Lucía Lakarra, balete konpainiak Bilboko Arriaga antzokian estreinatuko dau, bihar bere bigarren ekoizpena. A.I. Amalur Indarra, Rosi Guarrotxena, egunon.
Egunon, Lucía Lakarra, Gipuzkoar dantzariak sortutako konpainia honek, Arriaga antzokian estreinatu eban bere lehenengo ikuskizuna be, Lost Letters, 2023. Urtean izan zan, lan arrakastatzua ordukoa. Oraingo honetan, adimen artifizialagaz lotutako ikuskizuna sortu dabe. Aurreratuko dugu Juanjo Arkez eta Matthew Goldinen koreografiak daukasala eta Nafarroako bardean filmatutako ikus intzunezkoa bebai. Gure estudioetara etorri da Lucía Lakarra, egun hon eta ondo etorri.
Kaixo, bueno, mila esker.
Zer moduz, gogotzu, lan barria
eskaintzeko? Bai, gogo askorekin, lan asko egin dugu ekoizpen honekin, sorkuntzarekin, eta orain da momentu magikoa eszenatokira eramateko, eta dantza argierekin, laserrekin, dana batera ipintzeko, eta benetako momentua orain iristen da.
Lucía Lakarra baletaren debuta izan zanean be, hementxe, geurean izan zinean, Lost Letters aurkeztu zenduan orduan, Arriaga antzokia aukeratu zendun orduan be estreinaldirako, posizagoz balete Yeyo Barriak orain arte izan dako harreragaz?
Bai, benetan oso pozik gaude, emanaldi asko egin ditugu 60 baina gehiago, eta hori asko dira horrelako konpaini txiki batentzako. Oraindik jarraitzen dugu Lost Letters-ekin dantza egiten, orain azaroan eta benduan txinara goaz, Lost Letters dantzatzera, atzerrian dantzatzen egon gera, Munich, Bonn, Nervi, Italian, Bitxentza, Suediara joan gera baitare, eta benetako arrakasta handia izan du, eta orain gure asmoa da berdin-berdina Amalur Indarrarekin egin, eta horre gainare gure sustraiak, gure historioa, eta hemen egindako lana kanporateatzea.
Ibilbide luzea da zurea, Lucía, konpainia desberdinetan aritu zara, sari ugari irabazi dozuz, gogoratu iguzu zerk bultzatu eutzun konpainia sortzera eta zelango konpainia osotu dozun den, konpainia txikia dela esan duzkuzu.
Bai, niretzako lan hau ez da lan bat izan bokazio bat zen. Txikitatikan ni 3 urtekin zaten duan ni bailarina izango naiz. Orduan izan da evoluzio bat, nire munduan ni nahi nuan beti gehiago ikasi, esperientzia berriak izan, pertsona bezala ba, gero eta ez dakit gehiago ikasi eta gauza gehiago egin eta gauza ezberdinak egin eta inoiz ez gelditu ba, atzedenian, ez? Beti zaiatu erronkak gainditzen eta aurrera jarraitzen eta orduan hori izan da pixkat evoluzio normala. Horren beste urtetan konpainetan egon da gero hasi ginen gure lanak sortzen, egin genuen Forlandia eta Destillen of the Night, biak hemen Arriagan aurkeztu genituen eta gero izan genuen gogoa dantzarekin lan egiteko aukera izatea. Eta baita ere da pixka bat nire mundu hontan beste modu batean lan egitea baita ere, eta aukera matea dantzari gaztei lan egiteko aukera. Momentu honetan hemen urrun ez daude aukera asko dantzari gazteentzako, eta ez da erresa konpainia handi batera iristea esperientzerik ez duzunean. Orduan gure bidez nahi dugu dantzari gazte hauei esperientzia hori ematea, eta esperientzia hori estenatokian irabazten duzu. Hori da benetako eskola estenatokia da, ez da dantzakela batean zuk lan asko egin dezakezu, baina estenatoko batean egiten zera dantzari. Orduan niretzako arrotasuna handia da jakitea gurekin Lost Letters-ekin estrenaldian zeuden dantzariak, orain bat dago Anobren Goyo Monteroekin, beste dago Argentinan Buenos Aires Julio Bokarekin, beste dago Liceon, eta niretzako hori da benetako unkitu egiten dit pentsatzen gurekin hasi ziren, bere lehenengo emanaldia izan zen profesional bezera, eta orain bere bidean dijoazte, eta hori ba, baitare egin behar den lan bat da, eta gaztei lagundu egin behar zaie.
Lost Letters izan zen konpainaren lehen ikuskizuna, eta bigarrenari jagokonez, A.I. Amalur Indarra. Hori sortzerako orduan, zein izan da hasia, non edo zelan sortzen da ikuskizun hau?
Ba, hau izan zen, genukan gogoa teknologi berriaren buruz hitz egiteko. Eta adimen artifiziala guztion buruan eta agon dago. ikusten dugu zer egiten duen eta nolako aurrera dijoan eta nolako bidea dago hartzen eta pixka bat beldurra ematen digu askotan. Zetegan, gauza batzuetako oso ona da, eta ematen dizkizu erantzunak sekundu batzutan gizakiarei urteak faltako litzaizkio hori aurkitzeko. Baina beste gauza batzuetako da oro erabiltzen gaizki. Orain esaten dugu, ba, adibidez, komposizioak egiteko, koreografiak egiteko, diseinuak ere egiteko erabiltzen dute adimena. Eta gauza horiek orain arte artea ziren. Eta orain arte beti artistak esaten genuen artea izateko emozioak sortu behar dituzula eta emozio horiek banatzeko aukere esan behar duzula. Eta adimenak egiten duena ez da emozioak sortu edo inspirazioa aurkitu. Algoritmoak dira. Datuak dira. Eta gaude gauzak erabiltzen modu batean ez dela pentsatzen dut gure etorkizunarentzako ona. Mik beti izan dut dantza jendeari bere zure animarentzako janaria da. Emozioiek bihar dituzu. Eta emozioiek sortzeko gizakia izan behar zera. Eta benetako emozioak izan behar dira. Eta ezin dugu gure identitatea galdu. Eta utzi dana adimenak egitea. Orduan nahi genduen pixka bat historionetan nahastu bi gaur egunko tema direla oso adituta edo hitz egiten dituguna da adimen artifiziala eta bestalde klima aldaketa. Eta daude oso lotuta, pentsatzen dugun baino gehiago zergaitik daude, gaude oso lanpetuta pentsatzen teknologia berriak, progresoa, etorkizuna, beste planeta batean bizitzeko aukera. Eta gaude gure planeta azten eta kalte egiten. Eta horregatik nahi genduen, eta hori pixka bat naiz dramaturgoa kasu honetan eta beste dana baitare, eta nahi noen gure sustraiak erabiliz. Eta gure etzako eskaldunentzako gure lurra beti izan da oso maitea. Horregatik gure jainkosa ama lur zen. Eta ama zer da? Ama ez dago ama bat baino gehiago zerbait maiteko duena, zaituko duena, babestuko duenak. Orduan amalur etortzen da gure emanaldi honetan, etortzen da pixka bat etorkizunako egun batean sortu dugun zibilizazio batean, adimena kontrolatzen duen zibilizazio bat, esateko teknologia berri hauek daude hemen eta daude gelditzeko. Ez dio jazten inoare. Hemen daude eta hemen geldituko dira. Baina gure lana da gizaki bezala jakitea eta ikastea nola erabili behar ditugun gure onerantzako eta ez utzi horren beste garrantzi hartzen azkenean guri kontrolatuko digutela. Eta orduan hori da pixka bat, emanaldi hau da mezu bat bezala. Eta mezu hori bidaltzeko ba amalur dator bere gizakiari daukan maitasuna eta lurrari daukan maitasuna eta pixka bat saiatzen gu gure sustraiari bueltan pixka bat lotzea.
Euskeraz jarri deutzazu ganera izena,
bai.
Horrexegatik aipatu dozun, bai. Horregaitik segurutik adimen artifiziala, klima aldaketa eta azaldu dozun kezka guzti hori ikuskizunean ikusiko da, eta hor kontua da, prozesu bat egon dela, sortze prozesu bat, horretan egonaldia egin dozue, sortzi bat astez, Zumaiako komentua kultur topagunean, zelango egonaldia izan da?
Ba, niretzako izan da, amets bat bezala, ni jonitzen Zumaitik 13 urtekin, eta beti neukan oso argi, nire bizitza, familia eta lana batera Zumaian ez nuela izango aukerarik egiteko. Etzan posible. Eta orain horren beste urte geroago aurkitu naiz, Zumaian sortzen, bizitzen, nire alaba bertan aurkitzen, familia, eta mirazgarri izan da, benetan amets bat bezala izan da, eta horrek eman dio baitare garrantzi asko zeren eta proiektu hau zen, ekoizpen hau zen gure sustraiari buruz, izena zer dan, eta nola nahi genduen gauza guztia zuzentzea, izan dira 8 aste komentu honetan benetako zoragarriak, gainere genukan hau komentua arratzaldetan musika eskola, musika dantza eskola da, eta orduan goiz guztia genukan 9:00-tik lauretara guretzako, eta sorkuntza izan da oso, oso produktiboa, baina oso atmosfera onan egin dugu, eta sorte handia da. Gainere pentsatu behar dugu los letezen guk komentua genukan irudietan, egon ziren zai guk filmaketa bukatzeko komentua, komentuaren lana azteko, eta orain urrengo ekoizpena komentu horretan bertan sortu dugu, eta pixka bat da historia jarraitu egiten du, ez?
Juanjo Arkez, koreografo murtziarra, eta Matthew Goldin, konadiarra izan dozu ez ondoan, zelangoa izan da euren ekarpena?
Ba, oso nahi izan da, eta oso zaila da, oso arraroa da, bi koreografo ikustea emanaldi ikuskizun batean, batez ere ez denean bi zati ezberdin. Bakoitza berzati egiten du, eta batera pintzen ditugu, eta izen bat ematen dugu gauari. Baina batera, benetan batera egin dugu lana hirurok, ni dramaturgo bezala eta behaiek koreografo bezala, eta zoragarri izan da. Hasieratikan genukan ideia, finko genukan gure buruan, baina beti egon berzera irekia besteen ideiak ere entzuteko, eta bakoitzak bere lana egiteko eta bere lana ondo egiteko sinistu egin behar duzu zer egiten zaudenean. Orduan norbaitek ezin dizu esan hau horrela egin behar duzu. Bakoitzak dauka bere sentitzeko modua, bere sinisteko modua eta bere ulermen modua. Orduan asko hasi ginen hitz egiten, hasi baino leheno, gero hiruro joan ginen Madridera laserra prestatzera, zenen eta gu kreatibitatea handia daukagu, eta bestela azten zera dantzagela batean esaten dantzariak hau egiten dute eta laserrak hau egingo du, baina guk ez dakigu laserrak zer egin dezake azkenean. Orduan esaten duen irabaziko dugu denbora, eta erresago izango da azkenean joango gera lehenen ikustera laserrakin zer egin dezakegu, eta hori jakinda eta ikusita gero badakigu nola dantzariak nondikan nora joan dezaketen eta laserrarekin dantza egiteko alde berdinean. Orduan benetan lana intensoa izan da, 8 aste ematen du asko dela, baina azkenean beti daukazu 9. Bat edukitzeko gogoa, o 10. Bat oraindik hobeto, baina oso ondo joan da, oso gustora gaude. Dantzagelan sortu denarekin oso gustora gaude, eta orain ba estenatokera eraman behar dugu eta beste danakin jantzi.
Eta dantzariak, kasu honetan, Lucia, zemat izango sarie?
Ba, los letezen bezala 10 gaude, beste natokian. Gu biok eta beste 8 dantzari.
Eta aitatu duzunez, lasarraren erabilerea dago ikuskizun honetan, ikuskizuna bera daukan barrikuntzetariko bat, Eduardo Txakonda, kasu honetan, argiztapenaren diseinuaz arduratzen dana, ez?
Bai, ez, hori da guk ezagutzen ez dugun mundu bat, eta mundu bakoitza behar du mundu horretan lan egiten duen pertsona, eta zoragarria da, sorta handia izan dugu gure taldearekin. Oso garrantzitsua da talde on bat aurkitzea, ondo ulertzen dutenak zuk zer nahi duzun, asmoa zer dan edo ideia zer dan, eta gainere bakoitza bere aldetik ideiak ematen dituela, badakigu zer nahi duzun, baina gero zer alden hori ez daukazu ideiarik. Baina benetan zoragarri izan da Eduardokin lan egitea, eta bueno, gaur hortxe dago ja, gauza prestatzen, gaur altzaldian hasiko gera laserrarekin jolasten, eta zoragarri izan da, oso suerte handia izan dugu. Baita ere jantziak daukagu sortea, betitxe zaitua da jantziak egin dituena, eta beraekin izan da oso erreza, ziratikan izeri ginean, eta gau, gugen euskan gure buruan pila bat ideia, eta genekien, baina ez da erreza, guazten gera hitz egiten, baina berehala ziratikan ulertu zuen zer nahi genuen, eta izugarrizko jantzi ederrak egin ditu, eta benetan ematen dio oso garrantzitsua da jantziak estenatoki gainean, ziratikan ematen zaitu mundu horretan barruan, atmosferaren barruan, eta historia edo mezua kontatzen laguntzen dizu benetan.
Sarreran aipatu dugu ikusentzunezko bat bezkeiniko dala, bardeetan edo bardean grabatutakoa, zer da ikusiko dana, zer aurreratu zeinke?
Ba, ez da, hau ez da Los Letesen bezala, genukan irudiak, filma bat bezala zen denbora guztian. Hemen etortzen dira eta ateratzen dira momentu batzuetan, eta hoe dira momentuak amalur dago zaiatzen jende talde honen ba ez da arduraduna, bueno, esan daiteke arduraduna, beti dago arduradun bat bestearen gainean, eta bea saiatzen du berarekin komunikatzen, eta horretarako bidaltzen dio bere buruan bardeta, ikusteko lurrari zer gauden egiten. Gaude gehiago eta gehiago azten, lur zoragarri hau daukagu, planeta zoragarri hau daukagu, eta ez dugu atentziorik ematen, eta gaude parasitoak bezala gauzak ateratzen, kentzen, usten, eta pixka bat bere mezuan da ezaztu daukazuena, zoragarria da, ezaztu zuek gizaki bezala, zuen humanitatea, zuen emozioak, zuen pertsonalitatea, ezberdinak eradenak, eta hori da ederra. Orduan, irudi horiek ikusteko nolako kaltea munduaren egiten gauden, nahi genuen zerbait ba pixka bat desertikoa edo, eta Matthewk ez zuan ezagutzen, nik ezagutzen nuen, ni txikitatikan, ni familia daukat zintroen igon, eta ba las bardenas reales beti izan, beti entzuten genuena, eta nik ez naukan ikusita estare, baina ezagutzen noan, eta orduan erakutsi nion Matthew argazkietan, eta santzuan hemen izan behar da. Gainaren aigen duen baitare, gu beti izan ditugu Euskal Herriko irudiak gure emanaldietan, Forlandia, Zumaia, Flisa, Itzurungo ondartza, Los Letas aziretik bukaeran Zumaian eginda, eta hemengoa behaz iran zegoen igual Lanzarotean daude, zera Labako, eta nik esan duan ez, izan behar da hemen izan behar da, eta hau da, eta gaina hori nondago eta ikusi duzu bi ordu hemen dikan, baina beste mundu bat da, eta bai zora garria dira.
Eta musikea, Lucia, zelangoa da soinu bandea kasunetan?
Ba, musika beti da Matthewren aukera, hori da beti, hasieratikan Forlandetikan ontara, eta bera dauka jakintasun izugarrizkoa nola musika ezberdinak batera ipintzeko kapazitatea. Eta ez da erresa, askotan Los Letesikineke ere nahastu genduen Rachmaninoff Mars Risterekin, eta batek pentsatzen du hori ezen dala egin, eta egin daiteke. Gustua baldin badakazu eta jakintasuna zer nola ipini, eta bera dauka, hori da talento naturala dauka. Eta hontan nahazten ditugu Hans Zimmer, Johan Johansson, Mars Richter, eta Samuel Barber. Samuel Barber da bestean aldetik, ba, orain dela denbora asko hilda, orduan, eta batek esango du nola nahaztu dezakezu hori dana eta historio berdina kontatu, ez dira zati ezberdinak, zu hau, ni hau, bai, egin daiteke, egin behar da bakarrikan pertsona bat sentitzea musika modu berezi batean, eta berak horrela ez sentitzen du, bai.
Gero dantzatu egin behar da hori?
Gero dantzatu egin behar da, bai, gauza da ideia egitea, eta kar, lan asko dago aurretik, izugarrizko lan asko, elementu guztia batera ipintzeko, ekospena, logistika, lan asko dago, baina gainare gero behatzetikan lauretara egunero, ni azkenengo egunetan gainare egia da, egiten nuan entzegua ordenadorea eta telefonoa nerekin eukita. Eta sekondo batean ez baldiman egon pauso bat egiten, dantzaria bezeuden, edo Matthew zeuden, edo negon iserita gauzak egiten, zatik daude milaka gauza egiteko, eta nik egin behar ditut, orduan ez neukan denborarik, eta atzo gauean ordu bat aterdikate gauden oraindikan proiektzioaren historioarekin, gauzak aldatzen, korrekzioak egiten, bai, da oso intensoa da, egiteko, lan egiteko modua eta aste hauek, baina baita ere horrek egiten du estrenaldia etortzen denean, eta azkenian estenatopia horretan zaudenean, zoriontasuna, ezin dezu konparatu beste estrenaldi batekin, konpainia batean zaudenean, eta ematen dizute rol zoragarri bat, zure lana ondo dantzatzea da, eta kitxo, ondo dantzan demane da zu, denak posik, eta zuk ere. Hemen, responsabilitate guztia, lan guztia, aukerak eta erabaki guztiak, gureak dira, neriak dira, gehienak, eta orduan iristen geranean, eta estenatoki horretan zaudenean, ba, zoriontasuna ezin dezu konparatu besteekin.
Ekoizpenean aipatuko dugu Arriaga Antzokian izango dela estreinaldia, bai aurko produzioan aritu sariela, ez da, Kursalesenagaz, Baluarte Fundazioagaz, Gasteizko Principal Antzokiagaz eta Gasteizko Antzoki Sareagaz batera, ez da?
Bai.
Guztietan eskainiko dozue?
Bai, bai, Gasteizera urrengo hilabetean goaz, apirilako eta iru eta goita lauan, gero Baluartera urtean bukaeran, azaroan edo urrian azaroan izango da edo lehenuo, baina bai, eta Kursalera urrengo urtean izango da, ba, urtean erdialdean, oraindikan ez dute, ezin dut data esan, oraindikan ez dute beraiek esan, baina bai, denetan dantzatuko dugu.
Aurreti baina Bilboko Arriaga
lehen da bizi Arriagan.
Hiru emanaldi eskainiko dozuez, ensaioak eta ondo doaz.
Ba, jadanik daude prestatzen, gauzak daude argazkia bidaltzen, nola dijoa, beraiekin hitz egitenago, aurratzaldian hortxe egongo naiz, eta gaur azten gera jolasten, argiekin, laserrakin, dena prestatzen, et goaz, jundetorri zumaira, goizetan han egiten dugu lana, darratzaletan antzokian egongo dira.
Ba, oso ondo, ba, eskartzen deutzugu Luzia, beren beregi barriro be, gure estudioetara etorri izana, Los Letters Orkestera betorri zinan moduan, kasu honetan be, Suberterik onena, eta dana ederto baten joan daitela.
Ba, mila esker, benetan.
Alboan gaukazuz, Bizkai Erratia.